mubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kuba ikaze kuri radio yanyu. Tutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Igipolisi mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria cyavuze ko cyishe abantu batatu bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi wa mbere. Hari gihe umugwi w'abagizi ba nabi watera ibiro bya komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Ni kimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa ku mabiro y'iyo komisiyo imbere y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza muri Nigeria. Abategetsi b'iyo komisiyo bavuze ko ibitero ku mabiro yayo bitazobuza ko amatora atunganywa. Umuvugizi w'igipolisi muri leta ya Imo, Michael Abatam, yabwiye abameshamakuru ejo ku munsi wa mbere ko baburijemo igitero mu gatondo ka kare cyari gitumbereye ku biro byo mu gisagara cya Oweri ku mugwa mukuru w'iyo leta. Yavuze ko hishwe abantu batatu muri abo bateye hamwe n'abandi babiri bahagaritswe. Mwevuga mu makungu hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Amerika yaremereye kuzoha umugabane wa Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano muri White House, Jake Sullivan, yavuze jo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azotangwa mu kiringo cy'imyaka itatu akazofasha mu bisata bitandukanye. Amerika yemeye ayo mafaranga imbere y'inama y'iminsi itatu ihuza abakuru b'ibihugu 50 bya Afrika hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika itangura kuri uyu wa kabiri hano i Washington. Jack Sullivan yavuze ko aya mafaranga azofasha mu bijyanye n'iterambere, kugwiza ubutunzi, amagara y'abantu hamwe n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Sullivan yavuze kandi ko aya mafaranga atazotangwa ibihugu bya Afrika bibanje gusabwa kwemera ko bidashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Mu kwezi kwa gatatu ibihugu bya Afrika 13 byahisemo kutagira icyo bivuze igihe mwishyiramwe impuzamakungu ONU hari itora rinegura Uburusiya ku ntambara bwatanguje muri Ukraine. Mu makungu kandi ni muri Irani aheje ku munsi wa mbere icyo gihugu cyavuze ko cishe kinyonze umunyororo agira kabiri yagize uruhara mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose. Imyiyerekano yatangwe mu kwezi kw'icyenda inyuma y'icwa ry'umwigeme yari mu minwe y'igipolisi kubwo kutitwikira mu mutwe uko bikwiye. Iturukanzo ry'amakuru Mizane giye gukira ubushyikiranganji bw'ubutungane muri Irani yavuze ko Majid Reza Rahnavarde yanyongewe mu gisagara cya Mashhade nko kugabisha abandi. Rahnavarde yagirijwe igucumita n'imbugita abajeje umutekano babiri mu kwezi guheze muri icyo gisagara hari nyuma yo gushavuzwa n'ubwicanyi bwariko burakoregwa abari muri iyo myiyerekano. Muri Irani kandi ejo kuwa mbere icyo gihugu cyarafatiye ibihano abakuru b'ibigo by'iperereza by'Ubwongereza hamwe n'igisirikare ndetse n'abanyepolitike bo muri icyo gihugu hamwe n'Ubudagi. Ibikoze mu kwihora Uburaya imbere y'uko nabwo bufatira Irani ibindi bihano bishasha. Mu kiganiro n'abameshamakuru akunze kuremesha burindwi umuvugizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Irani Nasser Kanani yagirije abanyaburaya kugira uruhara mu ibera muri Irani yongera avuga ko ibyo bihano biciye bijya mu ngiro ejo nyene. Ubwongereza n'Ubudagi byarumvikanye binegura ko uko Irani yakubaguye abakoze imyiyerekano yiyamiriza urupfu rw'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistani abantu bashika kuri batatu barishwe igihe abagabo bitwaje inkoho bateri hoteli kunze guhurumbirwa n'abagwizatunga b'Abashinwa ku mugwa mukuru Afghanistani ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu babibonye bavuga ko haturikijwe ibisasu bitari bike kandi byarekuye n'umuriro mwinshi. Ishyirahamwe ritabara ry'Abataliyani rifise ibitaro hafi y'ahabereye icyo gitero ryavuze ko ryakiriye abantu 21 harimwo batatu bafuye bagishika kwa muganga ariko ntiryavuze nimba abafuye barabasivile canke abakoze ico gitero ihoteli yatewe ikunze guhurumbirwa n'abagwiza tunga b'abashinwa barushiriza kwisuka ku bwinshi muri ico gihugu ca Afghanistan kuva abatalibani bagarutse ku butegetsi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mwevugo makuru y'inkino naho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Katari kuri uyu munsi wa kabiri niho zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruza guhuza Argentine na Croatia mu gihe ejo ku munsi wa gatatu Bufaransa buzotana mu mitwe na Maroc. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi dutanguye ku itariki ya 18 hagati y'imigwi ibiri itsinda mu rukino rw'uyu munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ejo ku munsi wa gatatu. Mu kurangiza abategetsi b'ibihugu indwi bikize kuruta ibindi ku isi ejo ku wa mbere niho byongeye kwiyemeza gufasha no kuba hafi ya Ukraine, bemeye guha Ukraine ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira ibitero by'Uburusiya. Mu rwandiko rwasohowe na Presidensi ya Amerika White House, ibihugu bya G7 byaranebaguye kubona Uburusiya bubandanya gusambura ibibanza bitanga umuyaga nkuba hamwe n'amazi hamwe n'ibisagara muri Ukraine, byongeye koko ibi bitero biri mu mugwi w'ivyaha byo mu ntambara.
Urakoze ya Royce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo kuwa mbere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, abatwara duseha baniha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu mu bumanuko basaba ko Leta ya Kongo yovanaho za bariye z'abasirikare zashyizweho kugira bishyuze abagira ingendo amafaranga muri Fizi.
Kenda shigikiye imanda manili kila wayo kuyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bo kutangisha sexa thanks hajende ya polisi ayo kuva mu gitondo n'ubundi cyaye kubera iki kubwo kubura bakiriye.
Uyo ni Niyongabo Jean de Dieu, ni umumotari akorera ku ibarabara Baraka Uvira. Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuri inteko iburanisha amwagiriza gufata ibyemezo bihengamye mu rubanza buranamwo n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda. Mu Burundi abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi barapfunzwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi barafunzwe. Ubushikiriza manza bubagiriza kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusanura amashure bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Eroje Wirikaneza ari Nairobi niyo nkuru adufiti.
Mwibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abasitanteri n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigega n'intwaro bafungiwe. Nabasitanteri b'amakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ko umwidondoro wabo n'amajwi yabo bije habona. Amasoko yacu yongera ko kuwa Buyengero wafunganywe na sebukwe bitewe n'uko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yarivye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikiriza manza mukuru wa Republika akukira sentare isubiramo imanza ya bururi mu manuko bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari imenyetso sindamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya president Ndayishimiye bigenewe gusa urano kubaka amashure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu uje rwagatakaza na muntu Seni DH amenyesha kwifatwa n'ifungwa rya abategetsi ari kimenyetso ko butungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sixte Vinyini Muraba aha yari kasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa rya amasezerano yo kubahiza gato y'akazi na muntu hari ho gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura
CNDH irashimye ngene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge Inyanzarake Ibujumbura Ingozi hamwe na handi CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
itabwa muri yo mpijya abategetsi n'umuhanuzi wa Rwamatari w'intara ya Rumonge yakurikiye amajambo arimo agashavu ya President Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuvyimba aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara yashimangiye ivyavuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire gihugu kikahombera bikomeye
ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuity dollet nindabwiye continuity dollet adalomale continuity dollet ngo mwarasinye ngo mwasinya mubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jewe nshasinye muhimbiri ndabyemeze sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyire jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contract biyeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo antuka kugarukana iby'igihugu byibwe nta hote traizirimo igihugu ntigipfungwa jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndavyemera hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mfa hanyuma muze musigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rupfu ntibikunda
Amunhari akayanza nyene yunganira umukuru w'igihugu Daniel Jazz Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe ari yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokubitwiza abayobe nk'uko vyahora bikorwa umugambwe Standard FDD uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba
ivya leta cyo nkiri ukurugamba ukamugwa gukarenza bacha bakujana kugiti bakakumanika uraba hasa amaguru heju bata bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikupfemo namwe mu gifyareta umunsi umwe ni kugiti
abandi bategetsi barimo wahoza rongoye intara ya Rumonge consulateur nitunga aheruka kugenwa kugiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo abastanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumvirijwe mu mpera z'indwi Uwambere yasambishijwe n'ibiro vy'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ivyirwa vy'amezi atatu ku bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri banyuma bumvirijwe n'ushikiriza manza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwijwe rya Amerika uko ari batatu bararekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuburi bikoze kuri abategetsi bo mu ntara ya Rumonge zari zatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
igira hirya ariko mata erego akwiriye ahantu hose n'ikigwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uziko nabona ko urumunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko birasi bimuhumuruka mana shofe
wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Wiki. Nukumga kwa mwari wese mwari tukwe ya bge. Ya jie yi besha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shafi. Tukwe jende. Kombo taksi aji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taksi.
Iyi taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Koze Eloge, Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuri inteko iburanisha mwageriza gufata ivyemezo bihengamye mu rubanza buranamwe n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda. Ni nyuma yaho umucamanza wo muri sentare isumbuye yahuye afashe icemezo ko amasura amwagiriza ategerezwa gutangira ubuhamya mu mwiherero. Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido.
Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha gitangaza ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide bagomba kurindirwa umutekano ruhande rw'iregura rwabaye inkuru tunguwe. Aho batanga buhamya urukiko rwisumbuye rwahuye ruvuga ko rwabahaye amazina y'amahimbano mu mugambi wo kubarindira umutekano. Umunyamategeko Felicien Gashema, umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi, yavuze ko baje mu rukiko biteguye kuburana batanga buhamya bari mu ruhame, ariko batungurwa nuko bagiye kurindirwa umutekano. Aribaza uburyo umwe mu batanga buhamya yasaba kurindirwa umutekano bikarangira bose babashyize mu muhezo. Naho umunyamategeko Brice Bikotwa akibaza uburyo abo batanga buhamya imyirondoro yabo yagaragajwe mu rukiko rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Basabye urukiko ko batangira ubuhamya mu ruhame bikazanaborohera kubahata ibibazo mu bwisanzure. Baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarabasabiye umuhezo mbere kuko kubw'aba banyamategeko iby'abatanga buhamya byamaze kujya ku karubanda. Umunyamategeko Gashema avuga ko u Rwanda rutekanye bihagije, akibaza impamvu abatanga buhamya bashinjwe yunganira basaba kurindirwa umutekano. Yavuze ko kuva bagaragara mu rukiko nta kibi kigeze kibabaho. Kubushinjacyaha ariko gusaba umuhezo ntacyo byishe kandi bisanzwe byemewe mu mategeko, bugasaba ko ibivugwa n'abanyamategeko ba Munyenyezi byateshwa agaciro. Byasabye urukiko kujya kwiherera ruza rutegeka ko abatanga buhamya barindirwa umutekano, rwavuze ko nta mategeko yaba yishwe batangiye ubuhamya bwabo mu muhezo. Aha niho Madamu Munyenyezi yakije ijambo abwira umucamanza ukuriye inteko iburanisha ko amwihannye. Yamubwiye ko nta butabera mwitezeho. Munyenyezi yabwiye umucamanza Patricia Mukayiza ko ibyemezo afata bibogamye, akeka ko ashobora kuba mufiteho urwango rushingiye ku byaha aregwa. Mu magambo yagize ati, nyakubahwa presidenti w'inteko murabogamye cyane, sinshobora guhabwa ubutabera nawe kuko kuva waburanisha wagiye ufata ibyemezo bibogamye ndakwihannye. Munyenyezi yakomeje agira ati, ndabizi ko genocide yakorewe abatutsi yagize ingaruka zitandukanye kuri benshi ndetse basigira ibikomere bikomeye. Ati, niba uri umwe muri abo I'm sorry bisobanuye ngo umbabarire. Rero niba bimeze bityo mwaba mubaye juge parti, bivuze ngo n'umucamanza yabasa n'uwicira urubanza. Ati, kuko ndegwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi. Byari ku nshuro ya kabiri Munyenyezi yihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha, buri gihe amushinja kumufatira ibyemezo yita ko bibogamye. Abatanga buhamya barasaba kurindirwa umutekano mu nkiko z'u Rwanda mu gihe bashinjirije Munyenyezi mu ruhame mu gihe yari muri Amerika. Ibyo nibyo bikomeza kuba igifatwa nk'amayobera ku ruhande rwa Munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise yanzura ko iburanisha rigomba kuba rihagaze nk'uko amategeko abiteganya. Abanyamategeko bagiye gutegura imyanzuro isobanura ubwihane bakazayishyikiriza urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Yatangaje ko iburanisha rizakomeza mu mwaka utaho 2023. Urukiko rwisumbuye rwahuye rwari rwatiye icyumba mu rukiko rukuru I Nyanza kirufasha kumva batanga buhamya. Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko n'umunyarwanda kazuvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefecture ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki, n'umukazana wa Paul na Nyiramasukura minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe gufunga imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Arsen Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya genocide. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari yo ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 kane, rimwe, icyenda icyenda, gatatu, rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tushimire Eric, ejo ku munsi wa mbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abatwara Ruseha baniha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu Manuko bakoze imyirekano y'ukudakora imirimo mu gihe cy'iminsi 3 mu ntumbero gusaba ko leta ya Kongo yovanaho za bariyeri z'abasirikare zashizweho kugira bishuza abagira ingendo amafaranga muri Fizi. Vedaste Ngabo adufite inkuru y'imva.
Iyo myigaragambyo yagaragaye cyane ahitwa Mboko, Baraka, Misisi, Rusenda ndetse na Kirembwe. Aho abatwara ibinyabiziga bavuga yuko binubira amafaranga bicara bishura kuko banyuze kuri za bariyeri z'igisirikare ndetse n'izindi bariyeri za serivisi za leta. Mukinji Elisha n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwara ibinyabiziga rizwi ku izina rya Senat, la Synergie des Associations des Transporteurs du Congo, avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Congo ko yabavaniraho izo bariyeri zicara zibishyuza amafaranga ku manywa na nijoro.
Ba autorite vrema bajitahidi kuweka teritwari ya Fizi sawa sawa na teritwari zingine.
Turashaka ko abayobozi bafata Fizi nk'izindi teritwari, apana kugira Fizi nka teritwari y'umurima wa leta. Ibyo nibyo dushaka. Ubu dutangiye gukurikirana iki kintu. Nitumara iminsi 3 nta binyabiziga binyura mu ibarabara, nitutabona igisubizo tuzakora ibindi bintu birimo kujya mu muhanda ndetse no kutishyura imisoro. Mukinji Elisha avuga yuko kuva Makobora kugeza Baraka hari bariyeri 15 za FARDC zishuza abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani, ndetse kuva Baraka ujya Misisi hari bariyeri za FARDC 13 zishuza abagenzi amafaranga 1000. Niyongabo Jean Dobye n'umutari ukorera Baraka Uvira avuga yuko imyigaragambyo yo guhagarika imirimo mu gihe cy'iminsi 3 bakoze ari ngombwa kuko bari barambiwe n'uburyo FARDC yicaye isaba abagenzi batwaye kwishyura amafaranga kuri za bariyeri.
Rero nkagiye ndi umutari impolist cyenda shigikiye iyi maandamano iri kiraba yo kuyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bo kutangisha sex. Haje ndiye polisi ari kuva mu gitondo n'ubundi icaye kubera iki? Kubwo kubura abakiriya. Ntago ari force kuri ha 500 ariko urashika ni kuyikamba ukazabumba ngo utayarishe ntumva ngango tagufunze ugacura bisho bagufungiye aba basoda ukashukivura. Hirya ugomba gushikisanza basize abasoda nta nicyo bagejwe ariko bakisha amahera 500.
Rashid Gatege n'umwe mu motari bakorera muri teritwari ya Fizi asobanura ko bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zishuza amafaranga bituma binjira mu gihombo.
Ikibazo nticyobora kwa bosi kuko urumva iyo twari umukiriya uwo munsi umushikanye ntibubwira umaze kumushikana umukuye ibaraka kugera ibubwira mwumvikanye 25,000 wagera ibubwira ukaje usanga guhaye 10,000 tayandi yahereye ku mabariyeri y'abasoda ati ntandi mayara asigaranye ukacura bakumufata nabi kandi nawe wabonye ibyamubaye ko kubasoda kandi yahaye abasoda uri kurareba. Urumva ujye ikibazo natwe tugira kwa bosi urumva nta presema nta tuba tukironse urumva bosi nawe acaye yubira yuko wamuriye amahera kandi nta mahera atewe wariye wayabuze bivanye n'uko umukira nawe yatanze amahera ku basoda akamuherana.
Bamwe mu bagenzi bari basanzwe banyura muri iri barabara rya Fizi bavuye Baraka cyangwa Rusenda bagana Uvira bahitamo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda kwishyurwa amafaranga menshi kuri za bariyeri za FARDC.
Umukiriya yahora yipakiza imoto ubasigaye afata iboti cyangwa ubwato kugira ashike ibubwira amabariyeri yose hamwe kuva Ibaraka gushika ibubwira n'amabariyeri 18 mwayo 18 umukiriya atanga 500. Rero agacogenda guharura urumva arisha 20,000 byiwe cya 25,000 agacagenda agashaka ibindi 10 umwe cya 35,000 muje 35,000 umwe cyusanga natwe bakiriye abamotari tuko turabura bakiriye.
Umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mike Longo avuga yuko bariyeri za FARDC ziri mu ibarabara arizo gucungira abaturage umutekano ariko avuga yuko nta makuru bafite abasirikare bishuza abagenzi amafaranga. Nubwo muri Fizi abaturage binubira ubwinshi bwa za bariyeri zishuza amafaranga muri teritwari ya Uvira ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagiye zivanaho amwe mu mabariyeri ya FARDC n'abamayimayi atari yemewe n'amategeko. Ubedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Uno munsi kuwa kabiri abategetsi bo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika baza gutangura inama nkuru batumiwemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden izomara iminsi 3 ibera mu gisagara cya Washington DC. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Paul Nkunzimana yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yarabaye umukuru wa faculty ya psychology yongera aratwara umugambwe w'abakozi hamwe na Professor Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubutunzi mu makungu kuri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Professor Lionel Remesha aratangura avuga ku kamaro k'iyo nama.
Kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu urumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ikomeye imigambi ikomeye yo hejuru hanyuma y'ukwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi. Ikimenyamenya ni uko muri Afrika ari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane, icyo nacyo kigatuma ari ikintu cyiza kuko na Amerika irashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku nzira zose, ari ibihugu bya Afrika abadandaje baza kudandaza ibintu byinshi bakadandaza byinshi muri Amerika, reka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika.
Ivyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'iyo nama.
Inumero yo nama bwa mbere ni kuraba ibihe ubutunzi bwo ku isi bugezeho muri iki gihe, hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi, na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika n'igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi yuko muri iyi myaka nashaka kuva mu 2019 habaye ikiza cya COVID-19 byatumye ubutunzi ku isi busubira inyuma. Ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi, hanyuma nyuma yaho murazi mese yo kuva itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka w'2022 turimo, habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya, hanyuma kandi ibihugu ya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mari ku isi na nashoboye cyane ibihugu biharanira ibiri bihoreke muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'i Buraya na byo nyine byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bagaza kundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Uba rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi, nuko nari nabivuze yuko ubutunzi busubira inyuma ni ukuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu nayo amashyirahamwe ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
iba imurengera haba muri za masekitori y'icyo bibitso na peteroli ibitso n'igazi na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciriyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuyavuga nuko Amerika ibona ko Afrika ifise uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazo za Afrika na kazo za kamakungu, aho ndibona ko hari ikintu kiriko kirahinduka.
Nta kintu kimwe cyo kirahinduka na gato na gato ku Afrika, ngira ngo Afrika cyangwa ituze neza Afrika iri igumigenda isubira inyuma urabe mu bise byose z'ubuzima bw'abanyagihugu barimo.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi d'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya y'amakuru. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi d'Amerika.
You've been listening to news and information.